Assalomu alaykum. Ko'p ayollar o'zlarini chumchuqchalik qadri yo'qligiga ishonishlari meni hayratga soladi. Xudo bizni juda qadrli qilib yaratgan. O'z-o'zini qadrlashning haqiqiy sog'lom asosi Xudo sizga bergan qadr-qimmatni anglab yetish va uni qabul qilishdir. Bu haqiqat to'g'risida mulohaza yuritib, bu sizning qandaydir xizmatingiz tufayli emasligini tushunishga harakat qiling. Sizning qadringiz hamda ahamiyatingiz siz qilgan ishlarga emas, balki Isoning shaxsiga va siz uchun uning qilgan ishiga bog'liq. Isoning biz uchun ko'rsatgan mehr-muhabbati Xudo uchun sizning qadringizni abadiy mustahkamladi. Muhim ekanligingizning yana bir sababi betakrorligingizdir. Yer yuzida bugungi kunda yashayotgan 4,5 milliard aholi orasida sizga aynan o'xshaydigan bironta ham odam yo'q. 4,5 milliard odamlar ichida yagona bo'lsangiz, nima uchun boshqa kimgadir o'xshash bo'lishni xohlashingiz kerak? Shunga qaramay ko'p odamlar hayotda boshqa odamlarga, ularning qomatiga, sochlariga, qobiliyatlariga yoki mahoratlariga hasad qilib yashamoqda. Siz diqqatingizni Xudo sizni betakror qilib yaratgani haqidagi dalilga qaratishni boshlashingiz lozim. Kimdir aytganidek, Xudo axlat qilmaydi. Agar siz kimgadir o'xshash bo'lish uchun bor vaqtingizni sarflasangiz, sizga o'xshash bo'lish uchun kim o'z vaqtini sarflaydi? Xudo sizni aynan siz bo'lishingiz uchun yaratgan. Hech kim sizdan yaxshiroq siz bo'la olmaydi. Dunyo yaratilgan kundan buyon hech qachon bironta inson sizdek bo'lmagan va hech qachon bo'lmaydi ham. Bu sizni qanchalik betakror qilishini anglab yetganingizdagina, o'zingizni boshqalar bilan solishtirishdek zararli odatdan voz kecha olasiz. U meni men qilib yaratgan. U sizni siz qilib yaratgan. Shunday qilib, Xudo siz haqingizda aytadigan birinchi haqiqat shuki, siz maxsus insonsiz. Sizning qadringiz baland, chunki u sizni o'z suratida yaratgan va siz butunlay betakrorsiz. Kim sizni sevishini eslang. Hozirning o'zida sizni chin yurakdan sevadigan bironta insonni ayta olasizmi? Hatto bironta insonni ayta olmasangiz ham, Xudo sizni sevishini eslang va biz unga ishonamiz. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, yosh bola agar uni yaxshi ko'rishmasa, yashashni istamay o'lishni istab qoladi. Hammamiz ham ota-onalarimiz, farzandlarimiz, do'stlarimiz, hamkasblarimiz yoki qo'shnilarimiz bizni sevishlari uchun harakat qilamiz. 1986-yilda rok qiroli Marvin Gaye otib o'ldirildi. Musiqalari mashhur bo'lgan qo'shiqchining do'stlari u istagan barcha narsalarga erisha olardi deyishadi. Biroq o'limidan bir necha hafta oldin Gaye do'stlariga u istagan yagona narsa otasining sevgisi ekanini aytgan. Nima uchun masihiy bo'lganingizni eslay olasizmi? Men eslayman. Xudoning sevgisini ko'rganim va his qilganim uchun. Ko'pchilik masihning najotkor ekaniga qarshi chiqqanlar, Xudoning sevgisiga qarshi tura olmaganlari uchun masihiy bo'ladilar. Yeremiya payg'ambar kitobida Xudo shunday deydi: "Seni mangu sevgi bilan sevdim. Senga sodiq bo'lib keldim." Aynan Xudoning sevgisi unga yuz burishimga sabab bo'ldi. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi. Biroq siz bu qadimda bo'lgan deysiz. Ayni payt haqida nima deysiz? O'sha bobda Iso bizga ota bizlarni sevishini aytgan. Rimliklarga maktubining 8-bobida Pavlos Xudoning bizga bo'lgan sevgisi haqida aytadiki, yo'limizda uchraydigan qiyinchiliklarga va sinovlarga qaramasdan hech narsa bizni Xudoning sevgisidan judo qilishga qodir emas.